Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі ў праскай студыі Сергей Навумчык, а таксама Юра Дракахруст і Алексей Знаткевіч. І на пачатку папрашу Алексея, які кіруе нашым вэб-сайтам свабода.орг, распавесці, што найбольш цікавага ў нас на сайце. Кожны дзень я кажу, што цікавае ў нас на сайце ўсё, але вось кожны дзень некія адметныя, найбольш цікавыя матэрыялы вось на гэты момант. Калі ласка, Алексей.
Ну вось на гэты момант галоўным матэрыялам наш эксклюзіў гэта звязаны з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, амерыканскі блогер Джэк Пасобец, які працаваў у свой час у трампавай кампаніі. Ён даволі скандальная асоба, яго не любяць амерыканскія лібералы, праціўнікі Трампа. Яго абвінавачваюць у тым, што менавіта ён інфармацыйна, так сказаць, падтрымліваў кампанію зліва інфармацыі пра французскага прэзідэнта Макрона, што менавіта яму перадалі частку вось гэтай інфармацыі. Што цікава пра гэтага пасобіцца ці пасобца? Чалавек сам сябе называў раней пасобек, ось, але цікава, што на сваім твітары ён нават пачаў пісаць кірыліцай. У яго дзяўчына, а цяпер ужо і жонка, з Беларусі, і яны прыехалі браць вяселле ў Беларусь, і мы маем вось гэтыя фота вясельныя, яны з'ездзілі ў Берасцейскую крэпасць. Сам ён напісаў цікавыя рэчы, там сярод іншага фота з беларускімі грашыма, на якіх ёсць крыжы, і ён з задавальненнем гаворыць, вось паглядзіце, што бывае, калі вашыя грошы не кантралююцца ўсясветным банкам. Чалавек з вялікім такім захапленнем піша пра Беларусь, ну яму як турысту там відавочна спадабалася, і вясельная цырымонія адбывалася ў вышыванках. У нас свой час было вялікае даследаванне пра ягоную жонку Таццяну, якая з Беларусі, і яна разам з ім шмат працуе ў гэтым рэгіёне. У іх ёсць некі такі праект «Славянская вясна», такі даволі дзіўны праект. Вось пра гэта можна знайсці ў ранейшым нашым матэрыяле, на які ёсць спасылка. Ну, яшчэ пару такіх навіновых рэчаў. Беларускі добраахвотнік, з вядомы паводле пазывнога Леў, спадар Кляўко, ён застаецца пад арыштам ва Украіне. Сёння вось новая інфармацыя з суду прыйшла. Яго, як мы памятаем, абвінавачваюць у выкраданні чалавека, у забойстве чалавека. І цяпер ягоная жонка паведаміла нашай карэспандэнцы ва Украіне, што ён адмаўляецца ўвогуле цяпер камунікаваць з людзьмі, і ў тым ліку адмаўляецца камунікаваць з адвакаткай. Адвакатка гэта пацвердзіла. Таксама сёння ў нас новае падарожжа з Дмітра Бартосіка, ён там размаўляе з ветэранкай МГБ. І вось гэтая ветэранка гаворыць, што бачыла і Леніна, і Сталіна. Праўда, і таго бачыла ўжо мёртвымі.
Ой, ну, я думаю, цікава, што вельмі шмат людзей, якія да 61 года прыязджалі ў Маскву і бачылі гэтых двоіх. Я тут бачыў толькі аднаго Леніна, зато двойчы.
Але вось яна іх.
Юра, ты бачыў Леніна?
Не давялося.
Яшчэ такіх пару датаў. Сёння даволі сумныя дзве даты. Гэта ў гадзін той жа дзень, у розныя гады, памерлі два чалавекі, якія моцна паплывалі на беларускую літаратуру. Гэта Владзімір Караткевіч і Наталля Арсеньева. Цяпер якраз сёння 20 гадоў ад дня смерці Наталлі Арсеньевай. І таксама гадавіна смерці Владзіміра Караткевіча. У нас на сайце старыя матэрыялы, але яны такі адноўленыя. Па 20 фактаў, незвычайных фактаў пра Владзіміра Караткевіча, які сабраў Васіль Дранько-Майсюк.
Дзякуй, гэта быў Алексей Знаткевіч. І зараз да асноўнай тэмы нашай сённяшняй перадачы. Гэта заява міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея, якую ён зрабіў у Славеніі. Яна тычыцца Украіны. Я працытую. Трэба падумаць аб арганізацыі яшчэ адной сустрэчы, можа быць, у тым же самым нармандскім фармаце, а можа быць, з прыцягненнем іншых гульцоў, сказаў Владзімір Макей, ну, маючы на ўвазі вось гэты расійска-украінскі канфлікт, расійска-украінскую вайну па-рознаму яе называюць. Я звяртаюся да Юры Дракахруста. Юра, вось на твой погляд, што, чаго тут болей? Ці жаданне сапраўды, так сказаць, паспрыяць вырашэнню гэтага канфлікта, што натуральна, альбо нагадаць свету, што ёсць такі Менск, то ўжо быў бы Менск 3, і, ну, хто ведае, можа быць, прыцягнуць сюды віцэ-прэзідэнта, а то і самога прэзідэнта, я маю на ўвазе Менск, а то і самога прэзідэнта Трампа, як паколькі прыгадваюцца іншыя гульцы.
Ну, я мяркую, што звыш задача менавіта то, што ты сказаў апошняе. Але я вот бачу ў гэтым пэўную такую інтрыгу і пэўную змену пазіцыі, прычым якая адбылася на працягу месяца. Я просто хачу прыгадаць, што, ну, до апошняга часу шмат хто казаў, што да, нічога з гэтага Менску не атрымліваецца, ніякага там ні міру няма, але ўсе як бы Менском кляліся, все до Менску апелявали. Вот Менские погоднения, и ничего иншего как бы нема. Але месяц тому дзяржсакратар Злучаных Штатов Рекс Тиллерсон, выступая в Конгрессе, сказал, что, ну, а ведаете, а мы ж, в принципе, как он сказал, не прикованы кайданками до гэтых Менских погоднений. Могут быть же иншие варианты. Какие, не сказал, но могут быть иншие варианты. И вот сказал он такую речь, и литерально просто там несколько дзён сдается, а может, на вот той же день. У Лукашенко была нарада у Менску с там представниками АДКБ, и он сказал, что вот некоторые тут, так сказать, идут намеки, что можно обойтись без Менского формату, что можно знайти иншие способы урегулирования. Ну, Лукашенко сказал, ну, можно, конечно, так сказать, можно забить все, что загодно, но те варто, вот есть певный формат, и на что, так сказать, придумлять нечто иншее. Сказал Лукашенко, вот, лечите, месяц тому, вот проходит месяц, и Макей едет у Любляну, и говорит фактически абсолютно то же самое, что говорил месяц тому Тиллерсон, и отворотное абсолютно тому, что говорил Лукашенко. Ну, вот это цікаво. Ну, зразумело, что ніякай своей внешней политики у Макея нема. Это значит, что он просто огучил позицию Лукашенко, якая за месяц изменилась на 180 градусов. Ну, хай на узровні словаў, але яна змянілася. І вот пытанне, чаму?
Алексей, а вось ці ты згодна з тым, што это нешта новае? Ці, мне падаецца, што это можа быць проста працягам Менска-2, і абсолютно ясна, што заявляючы гэта, маецца на увазі Менска, не скажам, я умовна скажу, там, Варшава, ці там, Душанбе, ці, ну,
ну, Токія. Ну, калі гаворыць пра Менск, гаворыць у двух сэнсах. Першае, гэта географічны сэнс, да, што гэта адбывалася ў Менску, але пасля гэта ўжо стала, так бы мовіць, разуменнем фармата. Нарманская чацвёрка і пагадненні, якія былі зробленыя ў Менску. І тут я б звернув увагу на інтерв'ю міністра замежных справ Нямеччыны, літаральна днямі, ось якраз перакладаў Кавала, чак там ён сярод іншага заявіў вось эту акрамя такой самай галоўнай фразы, за якую ўчапіліся расійскія медыі, пра тое, што ў прынцыпе ЗША гатовыя і Еўропа таксама мусіць падумаць над тым, каб паступова здымаць санкцыі з Расіі, што вось, вось так мы дамовіліся, пакуль не будзе як бы цалкам выкананае Менскае пагадненне, мы будзем толькі тады здымаць санкцыі, калі яны будуць выкананыя цалкам. Але ён працягваў, гэта нерэалістычна. І варта было б падумаць над тым, каб паступова гэтыя санкцыі здымаць, напрыклад, будзе зроблены крок з боку Расіі, а мы, у сваю чаргу, там іх нечым узнагародзім. Гэта адно, што ён сказаў. Але другое, што ён сказаў, вось якраз тое, у рэчышчы ранейшай заявы Тиллерсона, што фактычна ўжо і Нямеччына разглядае магчымасць уцягнуць Злучаныя Штаты ў гэты працэс і пашырыць гэты фармат. Ён сярод іншага сказаў у гэтым інтэрв'ю, што, вы знаеце, Расія павінна паўплываць на сепаратыстаў, яна відавочна кантралюе сепаратыстаў, але і Злучаныя Штаты таксама маюць свой уплыў на Ўкраіну. Злучаныя Штаты, прычым, вось былі названы, што Злучаныя Штаты таксама павінны ў гэтым удзельнічаць, і магчыма для дасягнення нейкага кампраміса спатрэбіцца ціск Злучаных Штатаў на ўкраінскія ўлады. То бок, мне здаецца, што Лукашэнка якраз спрабуе захаваць геаграфічнае месца пры ўсіх зменах фармата, то бок асноўная задача, каб нават калі там далучацца злучаныя штаты, штосьці памяняецца, памяняецца формула, для яго галоўнае не гэта, а галоўнае, дзе гэта будзе адбывацца і мець з гэтага, што называецца, свае там 2-3%.
Ну вот вы вельмі слушна сказалі, вот этот прыклад з нямецкім міністрам, я не бачыў гэтага ў інтэрв'ю, але яно цалкам вот укладваецца ў маю версію, што справа нават не то, што там Лукашэнка хоча, а вот просто за гэты месяц вельмі змяніўся сусветны расклад. Вельмі змяніліся пазіцыі Вашынгтон, Масква, Берлін, Парыж, Кіеў. І вельмі шмат як бы ідзе, на мой погляд, сігналаў, якія сведчаць пра тое, што гэтая тэма абмяркоўваецца. Вот адзін вы сказалі, то есть фактычна нямецкі міністр сказаў наўпрост: "Мы хочам, чтоб американцы в этом удзельнічылі".
І, ну, і нямецкі міністр сказаў, ну, больш асцярожна, ну, было, так, было так, б не кепска.
Потым, бы. Ведаеце, вот, на мой погляд, вельмі цікавая рэч, што учора, літаральна учора, у першыню, да рэчы, я паглядзеў, за 10 месяцаў адбыўся контакт вот той самой нормандской чацвёркі. Путін размаўляў з Меркель і з Макроном, Парашэнка размаўляў з Меркель і Макроном, але вот все ў чатвёрох яны скамунікаваліся ўпершыню, я кажу, за 10 месяцаў. Так, яны скамунікаваліся ў старым фармаце, но не выключана, што яны абмяркоўвалі ў тым ліку і новы фармат. І, дарэчы, в этом сэнсе вельмі цікавым, на мой погляд, вымалёўваецца візіт Лукашэнкі ў Кіеў. Таму што згадзіцеся, што вот калі так вот браць па таму, што мы ведаем, да, он такі пуставаты. В тым сэнсе, ну што, ну прыехаў Кіеў, сказаў 110-ы раз, да, што не, праз Беларусь вам пагроза не будзе. У 115-ы раз сказаў, што не, вучэнне Захад 17, гэта проста вучэнне. Ну, для этого надо было ехаць в Кіеў. Вынікі якія, ну там было сказано, да, вот мы будзем эканамічна супрацоўнічаць, у сухой рэшце пагадненне паміж міністэрствамі культуры. Для этого прэзідэнт ехаў. Как бы, чтобы присутничать при, так сказать, подписании некого погоднения помеж министрами культуры.
Ну, вот академиями наук.
Тут шмат пытання. Але калі вот мы себе уявим, что Лукашенко проговорвал с Порошенко, Петр Алексеевич, а Минск-3, вот ха, это будет Минск, и снова Минск, вот тогда это как бы это тема годная президентского
визита. Так, Максим, визиту. А вот, Юра, как ты думаешь, ну, это, зразумело, не может быть инициативой только одного Лукашенко. Ты допускаешь, что перед этим кто-то из вот этих гульцов, ци то с Немечины, ци то с Франции, ци то с России, говорил про это с Лукашенко.
Ну, мы справа тем, что цалкам магчыма. Есть Макей, який езди по всем свете. Вось. Есть дипломаты больше низкого узровню. Я не выключаю, что это обмерковывалось. А тем более, что у даденном выпадку, як бы, меркование Порошенки для того, как это справдилось, ну, для Лукашенки важно, потому что это выход на Захад. Заходникам не надто треба згода самого Лукашенко, им треба, что скажет Порошенко. А, ну, понятно, что, сгодитесь, им минулым разом мы все так глядели, ой, да какой Минск, куда Минск, какие Минск, так сказать, что это трезнение какое-то, да? Ну, а вот оказался Минск таки, да, туда поехали. Бо, и я не выключаю, что и наступным разом это будет по вельми простой причине. Ведаете, Минск – одна из нешматликих пляцовок, которые как бы подыходят всем. В этом смысле российцы не поедут в Украину, ну, у ту Украину, которая контролируется Киевом. Они не поедут в Киев, они не поедут в Чернихов. Украинцы не поедут в Россию по зразумелых причинах. Коли у перемовах будут удельничать сепаратисты ДНР, ЛНР, они не поедут, ну, зразумело, не в Киев, але яны не поедут и на Захад. Ну, фактично, яны как бы террористы, яны полной безпеки ни в Женеве, ни в Хельсинки, ни в Варшаве им не будет. И коли уличить вот интересы у всех, то высветляется Минск до Астана. уже не кажучи на тое, што у Мінску уже 2 гады фактычна інфраструктура перамоваў ёсць, і таму можа быць.
Дзякуй, сёння на свабодзе з вамі былі Алексей Знаткевіч і Юра Дракахруст, а ў студыі Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.